Prasība piedzīt 100 miljonus latu zoldūdu traģēdijā cietušajiem tiesā tika iesniegta vakar. Līdz šim advokāti Aldis Gobzems un Aldis Aleks atteicās nosaukt, no kā tieši viņi vēlas piedzīt šos miljonus, vien norādot, ka atbildētāji ir četri. Tomēr ir skaidrs, ka viena no atbildētājiem ir Rīgas dome. Gobzems arī pauda cerību, ka šādas savlaicīgas un apjomīgas prasības iesniegšana tiesā mudinās amatpersonas veikt ātru un vispusīgu šīs lietas izmeklēšanu, lai būtu iespējams noskaidrot vainīgos. Kā zināms, valdība un Rīgas doma jau ir apsolījusi sniegt kompensācijas cietušajiem un bojā gājušo tuviniekiem. Gan valsts, gan pašvaldība plāno traģēdijā mirušo cilvēku radiniekiem piešķirt pa 20 tūkstošiem latu. Tādējādi kopā tiek solīts piešķirt 40 tūkstošus latu, kas tiks sadalīti starp mantiniekiem. Demisionējušais premjers Valdis Dambrauskis sacīja, ka 40 tūkstoša kompensācija aptuveni atbilst taisumai, ko tiesas līdzīgos gadījumos piedzen no valsts. Arcums Kanahavs, Latvijas radio.